et la bona Homero dormetas de temp al tempo. Aliquando bonus dormitat Homerus. Citiu conata dirajo el la vercoi de la fama latina poeto Horatio, quie signifo estas, et granda homo, ie citie plene raras, tre trafe applicigas mia opinie alla fama nun tempa usona linguisto, filosofo, pridiscutata politica activulo, autoro cae prelegisto Noam Chomsky. Kiel duonjarcenta informadicisto cae amatora linguisto, mi tre taxas liain scienzain atingoin cae consentas cun li pri quelcae el liai politicae vidpunctoi, sed firmege malconsentas pri aliai. Avram Noam Chomsky, sed angle pronuncita Chomsky, nascigis en 1912 al iudai gepatroi en Philadelphia, Pennsylvania. Lia patro venis de urbeto en Ucraino, cae estis clerulo pri la hebrea lingvo. La patrino venis el quio nun estas Belorusio. Sed, mal kiel sia edzo, si plencrescis en Usono, cae parolis la cutiman novyorkan anglan. Ilia unua lingvo estis la ida. Sed, lau Chomsky, estis tabuo paroli gin. Li prescribas sian familion kiel vivantan en ia juda ghetto, disiginta en jidan flankon kai hebrean flankon, kun sia familio aliginta alla hebrea, kai vartanta lin per hebrea kulturo kai literaturo. Dum mallonga tempo de sia junulezzo, Chomsky logis en Israelo en la kibuzzo Hazorea. Li doctorigis pri lingvos scienzo ce la Universitato de Pennsylvania en 1955. Li faris parton de sia doctorigia esplorado dum quar iaroi ce la Universitato Harvard. En sia doctorigia teso, li ecce voluigis iuin el siae lingvos scienzae ideoi, elaborante ilin en sia libro de 1957, Sintaxae structuroi, lia plei bone conata verco pri lingvos scienzo. Giuste dum tiui iaroi, Chomsky ecce voluigis sian teorion pri gener pova grammatico, quiu profunde influis la lingvo scienzon. Li establis la hierarchion Chomsky, en classig sistemon de formalae lingvoi lau ilia gener pova potenzo. Chomsky ec de joris ce la Massachusettsa Instituto de Tecnologio, MOITO, en 1955, cae en 1976 li estis nomita instituta professoro. Ec de tiam li instruadis senĉese ce MOITO dum 53 jaroj. Li loĝas apud Bostono en Massaĉuseco, cae ofte voyagas por prelegi pri politico. Liai vasta tingai criticoi de usona fremda politico cae la legitimezzo de usona potenzo faris lin polemica cae tre pridiscutata persona. Li tre ofte attacis caudaure attacas la politicon de Israelo cae la usonan apogon al gi. Post tiu ci en conduco, iom longa, sed necessa por clarigi la fonan contexton, mi povas nun presenti mia in du cefain criticoin contrau Chomsky, la unua kiel israelano, cae la dua kiel esperantisto. Mi persone clopodas respecti la opinioin de aliuloi, sed ne ciam ili fontas el malagnosco de factoi. Dum la somero de 2006, ciam sur la nordan Israelon, cae aparte sur la urbon Haifo, falis misiloi lancitai el Lebanono, Chomsky en sia vastatinga interreta forumo assertadis che neniu misilo falas sur Israelo cae temas pri nura propagando. Alia, tre surprisa declaro de Chomsky, rilatas recte al Esperanto. Dum prelego, versaine en la iaro 2003, al demando ciù gener pova grammatico applicigas all'Esperanto, li respondis, Esperanto ne estas linguo, sed vortaro cae sugesto pri grammatico. Homoi comprenas gin, char ili usas siain proprain intuiziain scioin. Do alla demando ne eblas respondi. Tiu ci diro, fare de unu el la plei eminentai nunai linguistoi, estas des pli scioca, char inter linguistoi simpatiantai de Esperanto suffice multe opinias che giuste Esperanto estas suffice tauga pruvo de grammatica generpovo, quancam oni neglate povus gin encadrigi en hierarchio Chomsky. Oni povus subteni che anca unia neacademia linguisto Ludovico Zamenhof fuscis ciam diris che nenia maniere la Biblia hebrea lingvo povu revigligi kiel moderna lingvo. Sed indas consideri la facton che Zamenhof eraris pri estonta afero, cae Chomsky fuscis pri Esperanto la iam de longe sin pruvinta kiel realan efican lingvon.